Trešā nodaļa. Ievai nebija šaubu. Artūrs bija cieši aizmidzis. Mērtās pozas radītā šnākuļošana un reizumis izskanējušie krācieni bija pietiekams pierādījums. Televizora radītie trokšņi vīrieti ieejāja tik nepieciešamajā miegā. Poza un vieta gulēšanai nebija no tām labākajām vai ērtākajām. To visticamāk guļava nožēlots pēc pamošanās. Taču Ieva nevēlējās dusošo princi modināt, lai lūgtu iet gulēt uz istabu. Kaut kas šajā mirklī vērojot Artūra snaužam un jūtot savas kājas viņa klēpī, Ievai likās maģisks silts un tūs. Viņa apzināja, ka ir laiks doties prom, nebija vairs iemesls uzkavēties ilgāk. Tomēr viņa vēlējās vēl mirkli pakavēties šī svešinieka tūmā. Tāpēc Ieva iekārtojās ērtāk dīvānā, un neveiksmīgi centās koncentrēties uz saimnieks meklēja sievu redzētas sērijas atkārtojumu. Sežot dīvānā, Ieva apskatīja dzīvokli. Artūrs dzīvoja daudz dzīvokļu mājā, kas celta nesenākā pirms 10 gadiem. Mājas svaigums bija jūtams it visā. Dzīvokļa izkārtojums būtiski atšķīrās no ierastajiem padomju laika tipveida dzīvokļiem. Interjeru veidoja IKEA mēbeles, un visas sienas bija balti. Ieva atskārta, ka tik jocīgu plānojumu dzīvoklī atrodās pirmo reizi. Dīvāns un televizors atradās telpā, ko Ieva dēvētu par plašu koridoru, nevis dzīvojamo istabu. No savas sēdvietas viņa redzēja divas aizvērtas durvis, un tieši aiz viņas atradās atvērta tipa virtuve, kas nebija nodalīta no šī koridora jeb istabas. Uz sienām ar matemātisku precizitāti bija izvietoti futūristiski foto melnos rāmjos. Fotogrāfijas nebija personiskas. Tajās bija atainotas dažādas neona gaismas spēles. Zinkārība mocīja jau. Bija nepieciešams noskaidrot, kas atrodas aiz aizvērtajām durvīm. Viņa lēnām izcēla savas kājas no Artūra klēpja un apsēdās uz dīvāna malas. Jaunais paziņa nebija melojis. Viņš nemanīja Ievas kustības un turpināja gulēt lāču miegā. Potīte vēl sāpēja, bet paciešami. Ieva aizkliboja līdz pirmajām durīm un ieskatījās aiz tām esošajā vannas istabā. Tā bija gaišas krāsas telpa, kurā atradās klozeta pods un iebūvēta dušas kabīna. Liels spogulis un izlietne ar platām malām, kur sakraut neskaitāmas higiēnas preces. Tiesa, Artūra vannas istabā bija niecīgs skaits no kosmētikas trauciņu kalniem, ko ierasts redzēt citu cilvēku mājās. Ieva pārsteidza otras durvis, kas bija tieši pretī. Viņa nebija redzējusi vannas istabu ar divām durīm. Nedomājot, viņa aizkliboja līdz tām un iekļuva Artūra guļamistabā, kurā varēja iekļūt gan caur vannas istabu, gan koridoru. Jeb istabu, viņa joprojām nespēja izprast šo telpu. Istabā bija redzama liela gulta, kuras malā atradās pieskaņota naktskapīša. Platā gulta drīzāk atgādināja laulības gultu, nevis vecpuiša migu. Gulta bija pedantiski saklāta un izskatījās vientuļi, it kā tajā reti kāds viesotos. Pie loga karājās aizkari, kuri bija tādā pašā rakstā un krāsā kā pie sienas esošās fotogrāfijas. Saprotot, kur ir ielūkojusies, Ieva sajūta sevi iezogamies vainas apziņu par okšķerēšanu. Guļamistaba taču ir tik intīma vieta, un viņa ir pilnīgs svešinieks, kas bez atļaujas ielūkojas cilvēka personīgajā telpā. Ieva aizvērēs sevis durvis un atgriezās pie dīvāna. Lai atdarītu ar labu par savu nesankcionēto ložņāšanu, viņa nolēma pagatavot Artūram maltīti un tikai tad doties prom. Cik klusi spēdama, virtuves skapīšos Ieva meklēja pārtikas produktu. Izvēle nebija plaša. Iesākta griķu paciņa, 3 dažāda veida makaroni, 2 neatvērtas pakas auzu pārslu, kafija, cukurs un sāls. Dārziņa kastē Ieva atrada dažus sīpolus, savītušus burkānus, 4 tomātus un pāris ķiploka daiviņas. Ledusskapī varēja atrast krējumu, kuram beidzies derīguma termiņš, saldo tomātu mērci, sinepes, mārrutkus un saldātava bija pilna ar pelmeņiem un zivju pirkstiņiem. Par laimi, Ieva bija slavena ar spēju pagatavot lielisku maltīti no niecīgiem pārtikas krājumiem. Vairākas reizes skaļāk nekā viņa būtu vēlējusies aizcirt tās skapīšu durtiņas. Bet Artūrs uz trokšņiem nereaģēja. Tās deva pārliecību aktīvāk darboties pa virtuvi. Vairākārt Ieva neuzmanīgi uzlika vāku uz katlu, radot pamatīgu šķindoņu telpā. Tajos mirkļos sievieti uzreiz pavērsa skatienu uz dīvānu, bet tajā miera vējos turpinājas naustuņas izplēnējusī cerību uz neķītru piedzīvojumu. Krietnu pusstundu Ieva darbojās pa svešo virtuvi, līdz pagatavoja makaronu un dārziņu sacepumu. Atkārtoti pārliecinādamās, ka Artūrs tā arī nav pamodies. Viņa uzrakstīja uz piezīmi lapiņas, lai lapi karšo, un devās prom. Pirms iziešanas no dzīvokļa, Ieva vēl reizi paskatījās uz dīvānā mierīgi snaudošo Artūru. Viņa nevēlējās doties prom, dvēseli lūdzās palikt, iepazīt šo cilvēku tuvāk, bet prāts pārliecināja par savu taisnību. Šis bija vien piedzīvojums, kuram ir laiks beigties. Ieva aizvērēs sevis durvis un izgāja laukā. Viņa lēnām soļoja pa trotuāru priekšu un ļāva svalmanēm vasaras vējam aizpūst prom galvā mītošās domas. Bet potītas sāpes uz mirkli pagaisa no Ievas apziņas. Jo tukšāks kļuva prāts, jo piepildītāks šķita sirds. Jaunā sieviete pagāja garām vienai, tad otrai pieturai. Viņa vēl nebija gatava sēsties transporta līdzeklī, kas vedīs atpakaļ ierastajā dzīvē. Soli pa solim kustējās uz priekšu. Un brīdī, kad karstais vasaras vējš šķita neierasti maigs, Ieva sajūta uz lūpām sāļu mitrumu. Ar plaukstas virspus norausa mitrumu no vaiga un atskārt, ka no acīm rit asaras. Viņa nejūta skumjas, bet par ko tad šīs asaras? Kārtējo reizi šajā dienā Ieva pasmaidīja. Smaids nebija pildīts ar jautrību, bet gan ar dziļu pateicību. Viņa sirdī jūta mājojam iracionālu prieku. Šodien Ieva zaudēja savu dvēseliski tuvāko cilvēku. Cilvēku, kurš bija pat mīļāks par pašas vecākiem. Viņa mīlēja gan savu mammu, gan tēti. Ļoti mīlēja. Taču ar babuļu Ievai allaž ir bijusi īpaša saikne. Neskatoties uz šīs dienas skumjo notikumu, viņa bija metusies piedzīvojumā, kas beidzās nemaz īsti nesācies. Ieva īsti nebija iemesla priecāties. Tomēr par spīti notikušiem viņai sirdī bija silti un patīkami. Ieva bija sasniegusi nākamo pieturu, kurā apstājās, aizvēja acis un iztēlēja ļāva babuļai sevi samīļot. Mazmeita jūta, ka mīļā vecmāmiņa savā veidā tagad mājo viņā, gluži kā abu dvēseles būtu apvienojušās. Un tieši šī babuļas klātesamības sajūta rada iracionālo prieku tagad un iepriekš deva spēku sakot Artūram. Klusi pieturā ieslīdēja jaunais modernais tramvajs ar pazemināto grīdu un izrāva Ievu no maģiskās sajūta pasaules. Viņa atgriezās realitātē, kur apkārt čaloja cilvēki. Ja vien pirms tam būtu braucis šis tramvajs, Ieva nebūtu neveikli nokritusi un iespējams tagad vaļātos pa gultu ar interesantu svešinieku. Tā vietā viņa iesēdās šajā tramvajā un atcerējās par pienākumu paziņot mammai par babuļas aiziešanu aizsaulē. Ieva izvilka no kabatas telefonu un sāka zvanīt. Pēc īsā telefona izsaukuma signāla otrā pusē atskanēja mātes balss.
Sveika, mīļā! Čau, mam! Tu gan ātri paceli telefonu. Es niekojos ar vienu spēli telefonā, tāpēc ātri varēju atbildēt.
Māmuļa paskaidroja. Bet dzirdot pieklusināto meitas balsi vaicāja.
Vai kaut kas noticis? Jā.
Ieva teica, un asaras pieņēmās spēkā. Iepriekš uztais prieks izplēnēja. Krūtis palika smagas, cietas. Un spieda no sāpēm.
Pabuļ šodien aizgāja. Ak, manu mazulīt.
Mamma mierināja meita, dzirdot viņas šņukst.
Viss kārtībā. Pabuļai bija skaista dzīve. Man būtu jāmierina tevi, bet
Ieva centās atgūt mieru, bet nespēja savaldīt asaras. Mierpilnais un pat jautrais noskaņojums bija zudis. Pēkšņi viņas sirdī mājoja sāras, kas sāpēja.
Mīļā, es zinu, cik ļoti tu mīlēji vecmamu. Par mani nebēdā. Nāks tētis mājā, likšu viņam mani samīļot. Es tevi mīlu, mam. Es arī tevi, manu mazo zaķīti. Vai vēlies, lai ar tēti aizbraucam pie tevis? Nē, nav nepieciešams.
Ieva noteica. Šobrīd viņa vēlējās būt viena.
Vienīgi vajadzētu apspriest bēru lietas.
Ievas raudas pieņēmās spēkā. Viņa nebija gaidījusi, ka saruna ar mammu izraisīs tik spēcīgas emocijas. Viss taču bija kārtībā. Vēl mirkli atpakaļ jaunā sieviete juta vecmammas mierinošo prieku, bet tagad nespēja remdēt asaras. Ieva zināja, ka pieminot bēres, mamma sāks sīki un smalki apspriest gadlaicīgas nianses, kas ļaus viņai nomierināties. Tā arī notika. Mamma sāka apspriest veicamos darbus, datumus, ziedus un ceremonijas norisi. Vēl mirkli Ieva šņukstēja, un ikreiz, kad mamma pieminēja vecmāmiņu, krūtīs iezagās sāpes, taču viņa vēlējās pārstāt raudāt. Tramais nebija vieta, kur Ieva vēlētos izraudāties, tāpēc viņa uzticīgi klausījās mammas čelās. Dzirdot, kad Ievas raudas norimst, mamma turpināja runāt. Īpaši uzsvarot dažādus garlaicīgus sīkumus. Mamma vairāk kārt pieminēja savu nepatiku pret babuļas izvēli kremēt savu ķermeni, taču vienmēr atgriezās pie detaļu pārrunāšanas. Tuvojoties pilsētas centram, mammas vāvuļošana bija pilnībā apslāpējusi Ievas raudāšanu. Mazmeitei nebija viedokļa par bērēm, un tās viņu galīgi neinteresēja. Tāpēc Ieva mierīgi sēdēja tramvajā, klausījās mammas balsī, reizēm piekrita viņas teiktajiem, un par spīti centieniem uzmanīgi klausīties vairāk kārt aizklīda domās tālu prom. Ieva domāja, kāpēc mīlestība pret mammu ir citādāka nekā mīlestība pret babuļu. Lai cik stipri viņa mīlētu savu māti, Ieva jau no mazām dienām allas spītējās pretī mammai. Reti piekrita viņas viedoklim, gandrīz nekad neklausījās padomos un pārāk bieži uzdrošinājās runāt pretī. Ar vecmāmiņu bija citādāk. Ieva vienmēr abrīnoja mirdzu, bija kā pielipusi. Uzmanīgi klausījās viņas teiktajā un katru padomu uztvēra kā likumu. Babuļa bija maigas dabas. Stingrība nebija jūtama, taču tas nemainīja Ievas bezierunu paklausību. Pat pusaudžu gados, kad Ieva sāka mācīties vidusskolā Rīgā un dzīvot pie babuļa Sulbrukā, viņa uzvedās priekšzīmīgi. Mirdze nenoteica Ievai ierobežojumus un ļāva mazmeitai nākt mājās, cikos vēlās. Šī uzticēšanās tikai mudināja būt priekšzīmīgai. Kā jau pusaudzei, viņai tik un tā gadījās pa kādai kājas paslīdēšanas reizei. Reiz pēc tusiņa ar klases biedriem Ieva pārradās mājās tā piedzērusies, ka pusi nakti pavadīja pie poda. Viņa maz atcerās no notikumiem mājās, bet nākamajā dienā babuļa mīļi ķircināja par paģirām. Lai gan vecmāmiņa pati nelietoja alkoholu un nepīpēja, viņa neļaunojās uz mazmeiti. Taču turmākās dienas un nedēļas gandrīz nemanot mācīja izvērtēt alkoholu un narkotiku bīstamību. Vecā mamma stāstīja amizantus stāstus par veciem paziņām, kas aizraujušies ar grādīgajām dzirām un nespējuši beigt lietot apreibinošās vielas. Lai gan viņa stāstīja tos kā jautrus atgadījumus no dzīves, Ieva juta gala mācību. Ik viens, kurš bija iekļuvis alkoholu vai narkotiku lamatās, bija iedomīgs un domāja, ka ir spēcīgāks par dziru vai vielu. Ieva jau bija aizbraukusi līdz pilsētas centram, kad mamma beidzot bija izrunājusi visu par un ap bērēm. Viņa atvadījās no mammas un sarunāja sazvanīties vēlāk. Galapunktā Ieva izkāpa no tramvaja un lēnām kliboja uz dzīvokli. No iepriekšējās pasteigas kāja bija no jauna samocīta un atkal smeldes sāpēs. Tikai tajā brīdī Ieva saprata, ka nespēs šodien vadīt jogas nodarbību.
Sasodīts!
Kā viņa par to nebija iedomājusies? Satraukta Ieva sazvanīja jogas centru un izstāstīja par savainoto kāju. Ļoti pārdzīvoja, ka šodien nevadīs nodarbību, jo tieši to viņa šobrīd vēlējās darīt. Mājās Ieva sāka gatavot vakariņas, un tas atsauca atmiņā intriģējošo ārstu. Jaunā sieviete zināja, ka ātri sajūtīs skumjas pēc vecmāmiņas, taču bija pārsteigta, ka jūta ilgas arī pēc Artūra. Viņa atcerējās smieklus un nepiespiesto atmosfēru, taču, lai cik patīkamas būtu šīs atmiņas, Ieva zināja, ka starp viņiem nav iespējama nākotne. Abi ir no divām dažādām planētām. Viņš, ambiciozs, gudrs un spriežot pēc dzīvokļa, turīgs. Viņa, pieticīga lauka meitene bez ambīcijām, ar daudz brīvo laiku un neglītiem kompleksiem. Vēlāk Ieva ēda. Lasīja grāmatu, domāja par babuļu, domāja par Artūru, raudāja, smaidīja, atkal raudāja un reizēm smējās. Tā aizritēja mirklis pēc mirkļa, stunda pēc stundas un sākās jauna diena. Tad nākamā diena un tad aiznākamā. Vairāk kārt viņa sazvanījās ar mammu. Veica dažādus ar bērēm saistītus darbus un pat apmeklēja savu pamata darbu. Piektdienas pēcpusdienā, kad Ieva iegrāmatoja kārtējo rēķinu, viņas telefonā iemirdzējās svešs numurs.
Jā, lūdzu.
Ieva atbildēja svešiem zvanītājiem. Sveika. Atskanēja pazīstama vīrieša balss, kuru pēdējo dienu laikā pārāk bieži viņa bija ilgojusies dzirdēt.